Sveiciens visiem GTO TV skatītājiem. Es esmu Paula Cirš, un šodien esmu kopā ar vienu no talentīgākajām jaunajām basketbolistēm, Evelīnu Oto, kura jau nepilna 18 gadu vecumā ir daļa no sieviešu basketbola izlases Lielās valsts vienības. Evelīna, čau!
Čau, Paula!
Nu tā, Evelīna, es tev jau pazīstu pāris gadus. Bet, godīgi sakot, daudz es neko nezinu par taviem pirms Rīgas laikiem. Pastāstī, kāpēc basketbols, vai tev varbūt ģimene ievirzīja tajā, vai tev pašai bija dzirkslīt acīs par to, kā tas viss notika?
Nu, basketbols, es atceros, ka to, ka man, nu, es sāku spēlēt basketbolu tāpēc, ka man teica, ir basketbols, tas bijušais. Vispār joprojām spēlē, bet no plus 40. Bet, ja nebija tā, ka man, nu, pašai bija tāds, oh, wow, basketbols, un tā jau Ventspilī bija tas basketbols noteikti, tīpaši vīriešiem tā, bet paties tikai caur tēti uz pirmajiem treniņiem gāju. Un tad tā vienkārši iegājās, iepatikās, un tad es domāju, turpināt, jāturpina.
Un cik gadu vecumā tu sāki spēlēt basketbolu?
Šito es baigi ilgi domājis, bet es nekad nevaru atcerēties, nekad nevaru saprast to pareizo datumu vai gadu, kad es esmu, bet es noteikti sāku ar pirmo klasi, kas ir, nu, pēc skolas pulciņi. Man gribas domāt, kad arī, man liekas, ka es pirms tam kaut ko esmu mēģinājis, bet, nu, tā, kad oficiāli zinu, ka pirmā klasa noteikti bija. Vajadzētu tā būt.
Jā, man liekas, ka daudziem tā ir ar pirmo klasi. Bet varbūt bija kāda cita sporta veida, ko tu izmēģināji, viens mēs daudz gaidējot, man nepatika dejošana, basketbols bija mans. Kā bija tev, varbūt? Kāds cits sporta veids?
Man ir tā, kad es biju pavisam maziņa, tad man vecāki liet visu kaut kur. Ir tāds viens mazais noslēpums par mani, ko es pateikšu. Mans pirmais sporta veids bija daislidošana. Bet tas bija 4 gados. Skaita, kurš grib, bet, nu, tas bija mans pirmais sporta veids. Tad es gāju uz tenisu. Tas arī bija viens palī populārs. Un, jā, tas man reāli patika. Man likās reāli interesanti. Bet tad kaut kā es pārtraucu to darīt, jo man bija jāapvieno, es gāju pēc tam paralēli arī Dambritai, un es pēc tam pēdējā jau aizgāju uz basketbolu, tad man sanāca apvienot 3 sporta veidus, bet, nu, es izvēlos, protams, basketbolu un Dambriti, jo man mamma bija bijusi Dambritista, un tad tēdz basketbols, tad es domāju, nu, tenisista, nu, es neiešu, būs labi ar diviem Dambriti un basketbolu.
Wow. Evelīna, laikam, uz Dambriti nevar izaicināt, jā.
Nu, tagad varbūt var. Kaut kādu 5 gadu nav ņemts dzīvais kauliņi un to visu dēls, tā kā.
Ļoti interesanti. Šitos tiešām nebūtu, kad uzmanējis par tevi. Jā, tu jau pieminēji, ka tu esi no Ventspils, un tu uz Rīgu pārcēlies jau 8. klasē, cik es atceros, jā? Pastāsti par to, kā tas bija tik jauno vecumā pārcelties uz Rīgu, vai tu biji gatava tādām pārmaiņām?
Vispār. Es baigi neatceros, bet man tajā brīdī man bija tāda pārliecība, un es baigi daudz nedomāju tajā brīdī. Nu, man tētis, protams, mamma uztraucās visvairāk. Tētis, protams, man ierosināja to, un viņš jautāja, vai es tikai negribētu, nu, tur kojās dzīvot, un kaut ko man Rīgā arī tanti dzīvot, tā kā ne, un tā, ka man te neviena nav. Un tur es domāju, ne, kāpēc ne, tā kā mamma, protams, tur uztraucās un kaut ko, bet ne, viss bija forši, un tad es atbraucu. Un viss sākumā bija tā kā ideāli, jo vēl Covid laiks man atnāca, tad man bija arī vieglāk, un tā kā es varēju braukt uz mājām un tur, un tad nebija tāda zīda, ka es tā kā prom no mājām visu laiku. Tā kā man, es teiktu, ka mazliet paveicās ar to laiku. Un tagad to apdomājot, es skatos uz meitenēm, kas 14 gadu vecums, tas bija tad, kad es pārvācos uz Rīgu 14 gados, tas bija pēc uzreiz pirmās izlases, kas ir jauniešiem basketbolā. Un es skatos uz tām meitenēm, es neticu, ka viņas varētu tā kā, nu, no offense, bet tā kā es tiešām neticu, ka viņas varētu, nu, viens pašs aizbraukt no citas pilsētas uz citu un tā kā dzīvot, bet, nu, es priecājos, ka es to izdarīju.
Jā, tagad jau arī daudzas uz kaut kādām Itālijām, Spānijām tur brauc. Jā,
tas ir ļoti. Man ar kaut kad jābrauc prom.
Ok, tā mēs pievērsīsimies nedaudz vēlāk. Kad tu pārcēlies uz Rīgu, pirmajā gadā tu spēlēji tikai jaunatnes līgā, jā?
Jā, pirmais gads vispār bija tāds sarežģītais, jo tas bija tas Covid gads, kad, nu, pavisam viss bija mājās. Un tad man sanāca super, kad bija izlase U16, nu, zem 16. Mm-hmm. Un tad es varēju pie viņām trenēties, jo varēju trenēties tad tikai izlases un tur augstākā līga, vai arī tikai izlases, es neatceros pavisam, bet es zinu, ka es varēju trenēties un man bija paveicies un es biju priecīgi, es atbraucu uz Rīgu, jo, ja es būtu Ventspilē, es nevarētu trenēties pie izlases, nu viņi tā kā nevadātu un neko nedrīt.
Tad tajā pirmajā gadā Rīgā tev bija jaunatnes līgas slēš izlase. Nākamais gads, kas jau bija iepriekšējais gads, spēlē RSU. Jā. Un šogad tu jau spēlē TTT Rīga Eirokausā. Kā arī visam šim pa vidu, tu esi viena no sieviešu izlases kandidātēm. Trīs gadi, daudz liela soļi. Pastāsti vairāk par šo, kā tas ir bijis.
Tas ir bijis super. Mās, kas tev izdabūšu, tur četri gadi ir.
Četri.
Jo, ja 8., 9., 10., 11., nu šis ir ceturtais, ja mēs tā skaitam. Tad jā, pirmā bija izlase, tad man bija jaunatne, bet tad es gāju, tad man bija tikai jaunatne, un tad es gāju pie RSU uz treniņiem, un RSU bija tad trešajā gadā, un tagad ir TTT. Bet nē, pēc tiem četriem gadiem izveicinājumi ir īši daudz, un vēl izlase lielā. Tas ir bijis tāds liels solis manā dzīvē, vismaz man tā liekas, tā kā es ļoti priecīgi par tādu iespēju, un wow. Bet arī vispārējie, viss tur... Pie sievietēm spēlēt pirmo gadu RSU man bija, nu, tā bailīgi un tā, bet ne, pēc tam iegājās un reāli labi aizgāju. Tā kā es esmu pateicīga par visu, kas ir noticis pēdējos četrus gadus, tā kā ik pa bišķītiņam vai pa lielākiem kāpumiem ir kāps uz augšu, bet ne, super. Tā kā izaicinājumi ir bijuši daudz, nav tā, ka es baigi viņus atceros, bet, nu, nav tā, ka arī bijis baigi viegli katru gadu un tā. Noteikti mājas kaut kādā brīdī šogad visvairāk ir pietrūkuši. Jo nesanāk baigi uz mājām aizbraukt, bet nu, tas pa gadiem jau attālinos no mājām tikai ir vieglāk arī.
Jā, nu, soļi, manuprāt, liela soļa, bet turpinot par šo sezonu un spēlēšanu Eirokausā, tu jau teici, ka rēti tiec uz mājām, kā vispār ir šo ceļošanas sezonu apvienot ar skolu?
O, nu, tas ir jau arī jautājums. Man ir tā, ka mēs... Manā atmiņā mēs tikai kaut kad rudenī baigi tur par Eirokausu ceļojām. Nu tā, ka mums bija trīs spēles pēc kārtas, nu, ik pēc nedēļas, un tās kārtas bija izbraukuma spēles, tad man bija tā, tāda atmiņa, ko es atceros, ka man bija sarežģīta skolā un kaut kas, jo tas bija arī pats sākums, kad es vispār apvienoju, jo man arī ikdienā nav tā, ka tikai aizbraucot prom, ir grūti apvienot, man arī ikdienā ir grūti apvienot, jo man treniņi iekrīt skolas laikā. Bet, nu, ko darīt, es aizēju pirms treniņu uz dažām stundām, tad pēc treniņu uz dažām stundām, kaut ko mājās pamācos, kaut ko palīdzu, pajautāju palīdzību klases biedriem. Skolotē arī pretī nakti, kā visi palīdz un saprot, nav tā, ka pārmetuma lielē, ka es aizēju uz treniņu vai kaut ko, vai netic, ka es eju uz treniņu. Bet, nē, sākumā likās, ka būs tiešām grūti, nu, tā, ka tiešām es domāju, nu, labi, tad redzēsim, kas un kā būs, bet ne, tagad super. Tā kā, likās, ka būs grūtāk, bet ir labi. Ja tu tiešām pacenties un kaut ko saproti, ka tā ir tava prioritāte, tā kā var apvienot un var saprast visu.
Jā, tas ļoti labi, ka skolotāji ir pretīm nākoši.
Jā,
jā. Runājot vairāk par basketbolu un kaut kādiem spēlēm, spēles dienām, vai tu esi mācīga? Vai tu ir kaut kādi pirmspēles rituāli? Oi. Es nezinu, vai tu katru spēles dienu ēd vienu un to pašu, vai varbūt uz spēlēm velc vienu un to pašu apakšpēļu katru dienu? Es nezinu.
Tas ir interesants, tas ir interesants, jāpamēģina. Bet man tāds viens rituāls, ko es sev, es gribētu atrast, bet es vēl neesmu tādu vienu konkrēto, ka es zinu, ka tas ir mans, un tā kā, kad ja es to izdarīšu, tad man būs viss super, es varēšu nofokusēties, nokoncentrēties, un viss būs super. Tādu es vēl neesmu tādus. Bet noteikti, ko es daru pirms spēlēm, ir paklausos kaut kādu interesanto mūziku, lai tāds nav tāds mierīgais vaibiņš vai kaut ko, bet tādu, nu, kas reāli uzkurina un tāds tavai ieņems izties vai kaut ko. Un noteikti dienasiņu pirms spēles. Ne vairāk kā 2 stundas, jo tad ir pa daudz, un tad ir miegains prāts, tad viss ir lēni, un tad viss ir pa daudz. Un nevar salgi pa plauktiņiem, bet nē, es gribētu atrast kaut kādu rituālu, tas būtu tā forši. Pa tām brokstīm, jā, pa tomā reāli. Tas reāli izklausījās, labs. Nofiedni.
Un kāda mūzika te klausies, kaut kādu latviešu vai kaut kādu repu, smagumētālu?
Man iet uz aplīs kaut kas. Tad ir latviešu kaut kāda Nora Bumbiera, bet tas nav pirms spēlēm, tas tāds ārpus IT vai pēc spēlēm. tad, protams, kaut kāds reps, kaut kāds Drake's, tur 21 Savage vai, nezinu, visu kaut ko uz Apple tiešām. Es varu arī bēdīgi klausīties visu, ko vajag. Jāatrod pareizais mirklis un pareizā vieta, un tad var palaiž mūziku, un tad ir super.
Bet bēdīgo mūziku klausīties un tā kā joprojām būt haipā,
vai? Nē, tad ir tāds mierīgi, tad tā kā mēģina tieši nofokusēties vai kaut ko, vai arī tieši pēc spēles, kad jāpārdzīvo mazli. Bet nu nē.
Labi, tu jau biji nedaudz iemanējusies par šo, bet tu pašlaik jau 11. klasē, ja? Bet jau varbūt formēs kaut kādi nākotnes plāni. Pašlaik ir ļoti populāri braukt Amerikas koledžu. Varbūt tev virzēs uz turieni vai tomēr paliks Eiropā un uzreiz profesionāli. Kā tas izskatās?
Šis ir aktuāls jautājums arī man pašlaik. Tā kā tiešām pašlaik. Jo es nevaru saprast. Es noteikti gribu uz Ameriku. Nu tā kā koledžu pamēģināt un kaut ko tur saprast, kā Amerikā tas basketbols notiek un... Nu, piedzīvot to, lai nav tā, ka pēc tam es nožāloju kaut ko, ka es neesmu izdarījis, jo man ir tāda iespēja aizbraukt. Man bija pagieši, kad vispār iespēja braukt arī uz high school, bet es neaizbraucu. Kas ir tā kā, jo tad es nepabeigtu to vidusskolu šeit. Labi, es varbūt tur pabeigtu, bet nu, es nezināju, kas un kā būs, un tad es domāju, jāpaliek Latvijā. Bet nē, pēc 12. Varbūt pat ātrāk, kas to lai zina, noteikti uz Ameriku. Uz koledžu.
Okay.
Paspēlēt ar kādām zvaigznēm kopā. un jā, kaut ko tādu.
Kas tev apturēja aizbraukt tur uz vidusskolu?
Piedāvājums noteikti no TTT. Nu, ja man likās tas tā kā vēl lielāks klubs uzreiz un tā kā kalpa solītīm. Un arī tas, ka skola. Nu, es nepabeidzu vidusskolu šeit Latvijā un es nezinu, kā man iet tur. Un vai tur es pabeidzu, un cik ātri, un kas man tur jādara. Varbūt tas arī prom no mājām tik tālu, bet nu, kaut kad jau tāpat būs jāizbrauc. Nevar visu laiku sēdēt. Un jā, bet principā skola. Es domāju, ka tas vairāk.
Sperot soli prom no sporta, vai esi domājis par nākotnī pēc basketbola, tā kā, ko tu varbūt gribēsi studēt, un līdz ar to, ko tu gribēsi darīt nākotnē darba ziņā? Tā kā, zini, no ārpus basketbola.
Es neesmu baigi domājis, un man godīgi sakot biedēšas jautājums. Jo es tā kā varētu pamēģināt kaut ko. Nu, protams, es mācīšos paralēli basketbolam, tas viennozīmīgi, jo noderēs noteikti. Un es kaut kādas zināšanas iegūšu un sapratīšu, varbūt, kas man vairāk patīk, nepatīk, vai ko es gribētu. Bet ko es pēc basketbola darīšu, es nezinu. Es pat nezinu aptumai no skaitā, ka es varētu beigt spēlēt basketbolu. Es uzskatu, ka es neesmu baigi sākus viņu spēlēt, lai es varētu domāt par to, ka es... Kad es viņu beigšu spēlēt. Tā kā, nē, šis nav jautājums man vēl.
Bet kas interesē, tā kā, ko studēt? Es nezinu, komunikācija, medicīna, biznes.
Oj, nē. Man matemātika labāk velk. Matemātika, kaut kas tāds, kaut kāda inženierija vai kaut kas tāds. Varētu arhitekts, jo man liekas, tas ļoti interesants. Kaut kāds mājas tur konstruēt un zīmēt. Zīmētas nemāk, bet nu, to jau var iemācīties. Un jā. Ja es paliku Latvijā, es gribētu arhitekts, bet es nezinu, es apvienotu, ja tas noteikti prasa daudz laika.
Jā. Es ļoti labi zinu, ka šajā vecumā basketbols ir gandrīz viss, tā kā viss tavu pasauli, bet, un arī skola, aizņem ļoti daudz laika. Kā ir ar tevi? Vai tev ir kādi hobi, ko tu dari ārpus basketbola un skolas? Vai tādiem vispār ir laiks?
Baigi nav. Bet šito jautājums nolasīju Anijai, jo es viņai jautāju, man ir tikai kaut kādi hobi vai kaut kas tāds. Anija man draudz, ja kojās dzīvojam kopā. Viņa teica, kaitināt draugus. Un es domāju, nopietni. Es domāju, nē, šito nevar teikt, bet nu, godīgi sakot par hobijiem, es baiginās neko domāju, es nav baigi tādu hobiju. Ja nu vienīgi kaitināt draugus, laikam. Bet nu, nezinu, kā viņai tas izpaužas, es to baigi nejūtu, bet lai ir.
Nu, bet pieņemsim tad, kad basketbols ir vienkārši līdz kaklam. Kur tu aizbēdz no tā?
Es neatceros, ka viņš ir bijis līdz kaklam.
Tiešām.
Bet, ja tā padomāt, nu, ja man būtu tā, man nevis tagad vajag 3-4 dienas brīvs, viss no visu, tad es noteikti esmu uz mājām. Es aizietu līdz jūrai, ja būtu silts laiks, es vēl nopeldētos, tas būtu vienkārši ideāls plāns man. Un kaut ko, varbūt satiktos ar draudzinu labāko, kas man Ventspilī ir. Un kaut ko mierīgi vispār. Nedomāt neko par, ne par ko citu, vienkārši kaut kāda jūra, ūdens, kaut kas saulrietis, saulēkts, kaut kas tāds. Tas būtu tāds, kas man nomierinātu, un tad es varētu aiziet vai akal.
Jā. Parunāsim par kaut kādām pēdējām aktualitātēm. Superlīga. Divkārtēja Superlīgas čempioni mums šeit ir. Ne tikai Superlīgas, arī skola basketbola. Divkārtēja, trīskārt šeit, tu teici?
Futbola.
Futbola, jā.
Futbola. Nu, pagājuši gadu bija Rīgas futbola, Latvijas futbola, un tu šogad pašlaik tikai Rīgas, jā. Tā kā trīskārtēja līdz šim.
Jā. Tā kā daudzpusīga meitene. Pastāsti vairāk par šo. Kā tu vispār tajā futbolā iefiltrējies?
Es vēl nezinu. Mani, protams, es gar meitene. Man ieliek pa vārdu sargu. Es domāju, nu bļāviens. Es tiešām labprāt skrietu pa to laukumu kaut ko sistos, iesist vārtos, kaut kādu piespēlēt. Ne, man ieliek vārtos, es domāju, nu labi. Ja man tādu vietu iedot, tad kāpēc nepamēģināt? Un tad es pastāvēju, paspēlēju vārtos. Un nezinu. Nebija tā, ka baigi gribas iet uz tām stundām, kas ir tā kā futbola laikā. Un nebija tā arī, ka man tur baigi sasita ar tām bumbām un baigi nepatika. Tā kā bail no bumbām man nav. Varēju noķert kaut ko, izsargāt. Kaut kur man ir jāpčikrē, protams. Bet no, tur man ir attaisnojums, ka es neesmu futbolists. Bet bez attaisnojumiem nedrīkst attaisnojums. Tieši tā. Bet jā, man patīk šāda pieredzīt. Tas tā ir interesanti. Tas tāds skolas gadus visus padara reāli foršāks un interesantāks. Tā kā tādas lietas vajag dzīvē. Tā kā arī katram pamēģināt vajadzētu. Tas tāds, ko es iesaku visiem.
Jā. Tu vienkārši tu visu dzīvi spēlē basketbolu un tad pēkšņi tu izdomā savu skolu pārstāvēt futbolam.
Tieši tā.
Un uzvarēt.
Trīs reizes.
Jā. Pastāsti vairāk par Superlīgu, par šo sezonu, iepriekšējā sezonu, back-to-back čempioni.
Superlīga, oj, superīgas sajūtas, no pagājušā gada jau tādas superīgas sajūtas. Šogad bija tā mazliet bailīgāk, jo mums visas 12. Meitenes, mums bija divas galvenās, Madara un Elizabete. Viņas bija tādas, kas dod lielu nesumu tajā komandā, kas mums bija, viņas tad ir aizgājušas, kā jau 12. Klases nākamajos gados iet prom. Un tad mēs ar Aniju beigi nevarējām saprast, nu kā šogadies, jo nu, tomēr nav tās meitenes, kas spēlē. Mēs tur sākumā paņēmām uz vienu spēlu arī futbolistus, pie kurām mēs gājām palīdzēt. Mums bija tāds, nu tad nācēja mums arī palīdzēt. Viņi sāca, ne, nu labi, protams, uz stundām nav jāiet un kaut ko, tad pametīs piespēles kaut ko pārķers. Un, bet sākumā bija tāds stress, bet mums bija tāds, nu labi, ko mēs darīsim, padosimies, mēs gājām kaut ko cīnījāmies, kaut kur sitāmies, kaut kur ātrāk aizskrējām vai kaut ko vairāk skrējām nekā cits. Bet nu beigās viss nu ir tā, kā tam jānotiek. Nezinu, varbūt kaut kur paveicās kaut kas, bet nu kā ir tā ir. Tā kā superīgi, superīgi. Es esmu sajūsmā par šito gadu un pagājušo gadu, tā kā nu superlīgu ziņā un futbola ziņā, tā kā.
Jā, man īstenībā arī ļoti liels prieks, jo es arī mācījos Rīgas 4. vidusskolā, un man šos foršos gadus izbojāja Covids, un arī te, kad es varēju spēlēt, es nekur tālu netikām, tāpēc tiešām bija prieks redzēt, ka jūs uzvarat.
Es atceros, kā es vispār atnaucu uz Rīgu, un kojās es jādzīvo, un to arī tad dzīvoju kojās. un man bija izvēle pieristīties vai nu pie tevis istabiņā, vai brīvā istabiņā, bet man tāda kaut kas man brīdināja, ka tur var ievākties tā kā cits cilvēks. Un es tev tā kā pēc vārda zināju, jo tajā brīdī man bija tāds, nu labi, es iešu pie tevis, nu pie Paulus. Un reāli es pēc tam sajūtos tik slikti, jo neviens tajā otrajā istabiņā neatnāca. Un tad es tev tā kā izbojāju to vienatni. Bet jā, tas bija tāds fun fact.
Es to īstenībā arī ļoti labi atceros. Neuzrocies, es nedomāju neko sliktu par to, jo to gadu tāpat es izbojāju Covid, un mēs lielāko daļu bijām mājās, bet ko es īstenībā atceros, es atceros, tu ienāci istabiņā, tu biji ļoti gara, un tad vai nu tu, vai tev, kas ar tevi bija
līdzi? Es neatceros, vai nu
tante, man liekas, tante, jā, viņa pēc 8. klasa man bija tāds, ej, tu nos.
Un, diez, jā, visi bija sajūsmā, man liekas, par to, kas 8. klasē un kaut kas tāds.
Jā.
Es reāli. Es jūtos tā kā pagodināt, bet nošas pēc man bija tāds tā kā, kas tur tāds?
Jā, šādi sākās mana un Evelīnas draudzība. Īstībā, laikam, vajadzēja ar to sākt, bet... bet, nu...
Nekad nav par vēl.
Jā. Labi, turpinam ar tādu nopietnāku jautājumu. Ir tāds, nu, negluži trends, bet vienkārši tā ir sanācis, ka ap 14 gadiem ļoti daudz ir tieši meitenes vienkārši aiziet no basketbola, no, nu, mm-hmm. jebkuriem sporta veidiem, un pēc izlasēm to var redzēt, ka, nu, ņem no jaunākām meitenēm. Kāpēc tavuprāt meitenes vienā brīdī beidz spēlēt? To sporta veidu. Tas gan jau, ka nav tikai basketbolā.
Tas arī... Tas vispār neesmu par to, es domāju, es sev vēl uzskatu par tādu meiteni. Neliekās, ka es baigi pieaugusi, un tad viss pārējie ir mazāk par mani, bet manuprāt, tas viss ir tāpēc, ka tās prioritātes jāsāk izvērt. Tas ir tas vecums, ka tu sāc izvērtēt kaut kādas prioritātes. Tev jau parādās, tur jauni draugi, tu esi gudrāks, tu jau vai 8. klasē, tu līdz 9. klasē eksāmeni, viss liekas jau tāds lielāks, pieaugušāks un nopietnāks. Un tad, kad tev, nu, neskaitot skolu, tā pārējā ikdiena pēc skolas, kad tev ir vai nu treniņi, vai tu sarunā ar klases biedrini kaut kur aiziet, nezinu, pasēdēt, parunāties vai pie ciemos pie kādas. Un tad tu izvērtēji tās prioritātes, vai tas ir tas treniņš, uz kuru tu pēc skolas aizēji, vai tu aizēji pie draudzinēm un parunājies. Es atceros, man šitāda problēma vispār bija, kad es biju Ventspilītieši. Man likās, ka, vai nu aiziešu pēc skolas, tā kā pie draudzinas, un es aizēju, mēs tā kā pasēžam, parunājamies, un es, nu, saprotu, ka man pēc stundas ir tā kā treniņš, un kaut kas it kā būtu jātaisās. Bet man nav tā, ka man gribas, jo tā kā es varu parunāt un pasmēties ar draudzinu, visu kaut kādas jokas tur pataisīt un visu kaut ko. Un tad es atceros, ka es zvanīju vienmēr mammai vai tētim, un es jautāju, vai es nevaru neiet uz treniņu. Mammai bija tāds, nu, zvani tētim. Tētis, protams, ka man neļauj. Viņš teica, ka aizēju uz treniņu un pēc tam kaut ko dari. Un tas bija tāds, jā, kad, nu, es, protams, paklausīju viņu un aizgāju uz treniņiem, bet tas ir tas, ka tu sāc izvērtēt tās prioritātes, tas, ko tu gribi darīt un kas tev patīk. Protams, patīk parunāties ar meitenēm vai kaut kas, bet tā kā tie treniņi tev nenodarīs neko slikt. Tā kā tas tev var tikai palīdzēt, un tu parunāties ar meitenēm var pēc tam vai pirms tam, bet, nu, tas treniņš divas stundas tev pēc skolas neko baigi nemainīs. Es saprotu, ir vēl mājasdarba vai kaut kas, bet, nu, to visu varēs apvienot, un nekur meitenes un draudzenes nepazudīs, viņas būs tev blakus visu dzīvi. Tā kā jāsāk izvērtēt tajā vecumā ir prioritātes, lai nebūtu tā, ka to visu man nepatīk vairs basketbols un tā.
Jā, es ļoti labi atceros, ka es arī biju šādā studijā. Un ir tīpaši tā, ka tu redzi, kad, nezinu, tos klases biedrins tev apkārt visi dara kaut ko foršu.
Jā.
Tev jāiet treniņu.
Jā. Man bija viens skatījums arī par dzimšanas dienas palīdi, tas man ir visvairāk iesēdies atmiņā. Un tā dzimšanas dienas palīdi bija manai komandas piedinēji. Un tur ir, protams, uzaicināts vēl kādas pāris meitenes no komandas. Un es zvanu tētim, un saka, es neiešu uz treniņu. Un viņš teica, nē, tu iesi uz treniņu. Un es domāju, nē, nu labi. Un es aizgāju uz treniņu, es biju ļoti dusmīgi, ka man jāiet uz to treniņu, jo viss, jo mēs bijām trīs treniņā. Nu, pēc tam, jo pārējais viss ir ballītē. Un man teica, aizēju uz treniņu, pēc tam braucu spalīt, un tā arī es izdarīju. Tad es sapratu beigās, ka nemaz nav tik traki. Nu, ka es varu aiziet uz to treniņu, un es tajā balītā neko nebija nokavējis. Mēs vēl spēlējām spēles, un visu kaut ko darījām. Mēs, tā kā, tas tāds, kas man iesēties, ir atmiņā, un man tāds, ka okay. Nu, tā kā jāizdara tās konkrētās lietas, ir tas, kas tev ir svarīgāks, un tad pēc tam tu dari vispārējo.
Jā, un ļoti iespējams arī, ka tas viens ekstra treniņš, ko tu notrenējies, nevis aizgājis balītī, tev ļoti daudz deva.
Tieši tā.
Nu, kā pēdējais jautājums ir, es domāju, ka ir ļoti daudz meitenes, kas skatās augšu pus tevi, redz, kur tu esi nonākusi tikai jaunā vecumā. Ko tu viņiem varētu pateikt, ko tu viņiem varētu ieteikt?
Oi. Es domāju arī tādu pašu prioritāciju izvērtēšanu, tā kā es nemāku baigi neko teikt, jo es tiešām pati jūtos tā kā maz meiteni vēl un kaut ko, kas tikai pati veido savu basketbola karjeru, bet noteikti palikt pie tā, kas tev patīk, darīt to, kas tev patīk, atrast tajā prieku un kaut kādu mazo motivāciju, saprast to, ka lietas, kas ir tā kā draugi un tur balītas un viss pārējais, tas tā kā nāks ar laiku pie tevis, tas nekur nepazudīs. Labi, varbūt tā kompānija kaut kur paiks vai kaut kas tu aizbrauks prom un tad tu vairs nevarēsi ar viņiem runāties tik bieži vai kaut ko, bet tāpat tu radīsi jauns draugs, tev būs jauns kompānijas, jauns balītas un tā kā tam visam būs laiks arī pēc 20, tā kā, tad, kad tu sasniedz 20 gadus, un tad, tā kā, tas viss būs pēc tam. Tāda man doma, un, kad es tiešām iesaku meitenēm atrast to prieku, izvērtēt prioritātes, un, vienkārši darīt tas, kas jādara. Nedomāt baigi neko par ko citu, un, klausīt vecākus arī. Tas ir, tā ir laba lieta, beigās, ir tīpaši tajā vecumā. Jā.
Nu, ko, ļoti labi, man liekas, ka pateikts. Es domāju, ka mēs noteikti varam likt komatu šai sarunai komatu, tāpēc, ka es domāju, ka tev vēl viss ir priekšā, un ka mēs nākotnē vēl noteikti paaicināsim tevi atpakaļ.
Mēs varētu.
Jā, paldies tev liels, ka atnāci. Novēlu tev visu to labāko, lai viss
paldies
izdodas.
Paldies tev, Paula. Tev arī. Paldies tev.
Paldies arī visiem skatītājiem. Es ceru, ka bija interesanti uzzināt nedaudz vairāk par mūsu nelielo basketbola komunu, kas mums ir sievietēm, un jā, tiekamies jau nākamajā sērijā.
Tiekamies!